Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсыз угарман, кечки уктурууларды улантабыз. 4-июль жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Апта башында кыргыз-тажик президенттери жолукту, бирок чек ара боюнча макулдашуу болгон жок. Бул жолугушуу канчалык эки тараптуу мамилелерди өзгөртүп, жөнгө сала алат?
Ташиев 120 уже тактап макулдаштык деген. Азыр эми Тажикстандын президенти 32 километрди айтып атат. А биздин президент болсо аны мындай подтверждение кылган жок да. Ошондуктан бул азыр бул убакка чейин жанагы сүйлөшүлгөн баардыгы нөлгө түштү. Мунун баардыгын видимо кайрадан баштан башташ керек.
Алдыда эксперттер талдайт программасында ушул темада кеңири талкууну сунуштайбыз. Толкун которбой туруңуз. Дегенде соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. COVID-19 вирусунан акыркы суткада 10 киши каза тапты. Анын ичинде 5 Бишкекте, 3 облусунда 2, Жалал Абад облусунда 2, 1 Нарын облусунда катталды. Жалпысынан оорудан көз жумгандардын саны 2037 адамга жетти. Акыркы суткада коронавирус 1401 адамдан табылды. Ушуну менен коронавируска чалдыккандардын жалпы саны Кыргызстанда 130633 адам болду. Оорудан жалпысынан 2644 адам сакайды. Бишкекте кошумча эмдөө түйүндөрү ачылат. Бишкек шаар мэриясынын маалыматына караганда, кошумча эмдөө түйүндөрү медициналык мекемелерден тышкары жайларда, Космопарк, Ташрабат, балдар дүйнөсү, Чынар соода оюн зоок жайларында жана Семитей мектебинде жалпысынан 9 эмдөө түйүнү ачылат. Мындан тышкары Борбор калада 118 ыкчам кеңеш берүү кызматынын саны дагы көбөйтүлмөкчү. Учурда шаардагы 4 медициналык мекемеде 12 линия иштеп жаткан болсо, жакынкы күндөрү анын саны 20га жеткирилет. Биринчи июлга карата Кыргызстанда коронавируска каршы 112000 ашык киши эмделди. Эмдөө өнөктүгү Орусиянын Спутник V жана Кытайдын Синофарм вакцинасы менен 29 мартта башталган. Кыргызстанда дарыгерлер бүгүн экинчи жолу пандемия шартында кесиптик майрамын белгилеп жатышат. Аларды кесиптик майрам менен мамлекет башчы Садыр Жапаров куттуктап, элдин саламаттыгы үчүн иштеп жаткан кызматкерлердин өздөрүнө бекем ден соолук каалады. Жапаров саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүү, калктын жашоо шартын жана саламаттыгын жакшыртуу жөнүндө иштер жүрүп жатканынын ичинде өлкөдө 14 жаңы медициналык мекеменин 11 курулуп бүтүп ишке берилгенин белгиледи. Июль айынын биринчи жекшембиси Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы катары белгиленет. Коронавирус илдетинен 108 медицина кызматкери көз жумган, 33 маркумун үй бүлөсүнө мамлекет тарабынан убада кылынган 1 000 000 сом кенемте берилген. Пандемия башталгандан бери 5580 медицина кызматкери ооруга чалдыккан. Угансанын түндүгүндөгү талиптер басып алган аймактардан 300 ашуун аскер Тажикстанга качып өттү. Тажик чек ара кызматы 3-июлда кабарлагандай, жөөкөлөр Тажикстандын Хатлон облусундагы Шохин районуна өтүшкөн. Ушуну менен Уган коопсуздук күчтөрүнүн аскерлери акыркы 2 жума аралыгында 3-чү жолу Тажикстанга качып киришти. Маалыматта айтылгандай, кырдаал Угансанын түндүк батышындагы Бадахшан провинциясындагы бир катар айылдарды жана чек ара бекетин талиптер басып алгандан кийин курчуду. Талибан кыймылы акыркы аптада 10 аймактарда бийлигин орнотту. АКШ баштаган эл аралык күчтөрдүн Уган анан биротоло чыгарылышы өлкөнүн борбору кабулдагы өкмөттүк бийликти кулатууга алып келиши ыктымалдыгы айтылууда. Тажикстан курамына кирген жамаат коопсуздук келишим уюмунун башчысы Угансанда кырдаал курчуп баратканы кабатырланып жатканын, тажик Уган чек арасын бекемдөө үчүн кошумча колдоо зарылчылыгы мүмкүн экенин 3-июлда журналисттерге билдирди. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын өкмөттүк делегациялары Фергана шаарында жолугуп чек ара маселесин талкуулашты, сүйлөшүүдө үч мамлекеттин чек ара сызыктарын аныктоо боюнча сунуштар берилди. Аягында тараптар тиешелүү протоколго кол коюшту. Кыргызстандын министрлер кабинетинин маалымат кызматы үч тараптын сүйлөшүүсү достук ынтымак маанайда өткөнүн 3-июлда маалымдады. Ага ылайык, өкмөттүк делегациялардын кийинки сүйлөшүүсү Кыргызстанда болот. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров АКШ менен кызматташууну чыңдоого аракеттенерин билдирди. Жапаров 4-июлда Американын эгемендүүлүк күнү менен куттуктап жатып, АКШнын президенти Джо Байденге Кыргызстанга киргизилген визалык чектөөлөрдү алып салганы үчүн ыраазылык билдирди. АКШ мамлекеттик департаменти быйыл мартта 13 өлкөнүн алардын арасында Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык виза берүү боюнча чектөөлөрдү алып салган. Азербайжан туткундагы 15 армян аскерлерин мина карталарына алмашты. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги кайтарылып алынган Физули жана жана Зангилан аймактарындагы танктарга жана жүк аскерлерге каршы миналар коюлган жердин карталарын берүү келишимине Орусия ортомчулук кылгандыгын билдирди. Армян бийлиги мекенине кайткан жоокерлер өлкөнүн түндүк батышындагы Шурак аймагынан экенин билдирди. Былтыр күзүндө эки өлкө ортосунда Тоолу Карабах анклав үчүн 6 жумалык согуш чыккан, 6900 ашуун адамдын өмүрүн алган жаңжал Армения, Азербайжан жана Орусия кол койгон келишимден кийин басылган.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарлар сайтыбызда бар, daregazattyk.org. Уктуруубузду эми талкуу менен уланталы. Апта башында кыргыз тажик президенттеринин дүйшөмбү шаарындагы жолугушуусунда чек ара маселеси боюнча сүйлөшүү болгону менен атайын документ кабыл алынган жок. Башка кызматташы боюнча 4 макулдашууга кол коюлду. Бул жолку сапардын анын алкагында кол коюлган макулдашуулардын коңшу өлкөлөр үчүн мааниси кандай? Канчалык эки тараптуу мамилелерди өзгөртүп жөнгө сала алат? Эксперттер талдайт программасында ушул тема талкууланды. Анын кесиптешим Айзада Касмалиева алып барган талкуу шаршембиде болуп кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Бүгүнкү талкуунун конокторун тааныштырайын. Саясаттануучу Шерадили Бактыгулов, Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов жана ошондой эле биз менен интернет аркылуу саясаттануучу Чынара Эсенгул, конфликтолог Хайтали Аякынов Баткенден бизге түз байланышта болот жана Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматынын башкы редактору Сирайжидин Талибов. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров 6 майда чек ара маселеси чечилмейинче Тажикстанга барбай тургандыгын билдирген болчу. Мындан улам коомчулукта бул расмий сапарга байланыштуу ар кандай карама каршылыктуу талаш пикирлер айтылып жатат. Президенттин оюн өзгөртүп расмий сапарга баруусуна эмне шарт таасир этти?
Биринчи маселе регионалдык коопсуздук маселелери болуп атат. Борбордук айылдык жалпы регионалдык коопсуздук маселелери коюлган деп көрүнүп атат да.
Президент Жапаров ал жака, мен ойлойм, өзүнүн каалоосуна каршы эле барды деп ойлойм да. Себеби дегенде ага чейин көп нерселерди айткан. Анан кийин бул киши прекрасно түшүнүп аткан, что бияка бара турган болсо көп жоготууларга дуушар болот бул киши. Элдин назарынан калат, айрыкча Баткен элинин назарынан калат. Анан ички эме деле саясат деле бул сапары, ички саясат деле буга каршы аябай көп нерселер жүрүп кетиши мүмкүн да. Азыр деле жүрүп атат. Ошондуктан мен ойлойм, жалпынан бул жана регионалдык геосаясаттык кызыкчылыктын негизинде эле барды дейм да.
Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматынын башкы редактору Сиражиддин Талибов азыр биз менен түз байланышта турат. Сиражиддин мырза, айтсаңыз, ошол Тажикстан тарапта соңку сапар жолугушууларды коомчулук кандай кабыл алып, кандай чечмелеп жатат?
Вообще эти события были восприняты очень тяжело в Таджикистане. Поездка президента Кыргызстана в Таджикистан, хотя имеет декларативный характер, это говорит о том, что стороны в конце концов решились пойти навстречу друг другу. И таким образом вот та риторика, которая была 2 месяца назад, среди населения чувствуется. Они говорят, если все сложить в одно предложение, они говорят, что плохой мир лучше войны. Я думаю, что в дальнейшем вообще будут предпринять все меры, чтобы вот такая стычка больше никогда не повторилась.
Азыр биз менен Баткенден түз байланышта конфликтолог Хайтали Айкынов агай турат. Хайтали агай, айтсаңыз, азыр элдин маанайы кандай? Бул сапар дагы бир элге үмүт, бир күтүүнү берген учур болду да. Анан эл эмнени күттү эле? Анан сапардын жыйынтыгы туурасында азыр кандай кеп сөздөр, пикирлер айтылып атат?
Тилекке каршы азыркы документтерди карап чыкканда кандай бир үмүттөндүрө турган дагы бир документ кабыл алынбаптыр. Бир мындай эл аралык мамилелерде дагы, жөнөкөй бир эки тараптын мамилесинде дагы бир визит вежливости деп койгон бир жолугушуулар болот. Менин оюмча ошондой деңгээлде эле өткөрүлгөн жолугушуу болуп калды. Албетте жакшы жагы бар, биз баягы бири бирибизди отрицать этпей жолугуп турганыбыз бул жакшы. Мамиле түзүлөт. Бирок ошол ар бир жолугушуунун бир натыйжасы болуш керек да. Менин эсимде бар, бир жыл 12 жолу комиссия жолугуп 1 метр дагы маселе жана чек ара маселеси чечилген эмес эле. Бүгүн дагы ушундай бир пикирлер пайда болуп атат.
Ошол чек арадагы соңку окуялардан кийин ошол соц тармактарда ошол эки тараптан тең эмоционалдуу, агрессивдүү маанайдагы көз караш, пикирлер ушул күнгө чейин эле айтылып келди, ошондой толкунда жашап келбедикпи? Анан азыркы соңку ушул сапар кайсы бир деңгээлде ушундай риториканы эки тараптан тең бир токтотууга бир көмөк көрсөтө алабы?
Эки тараптан тең чек арада, айрыкча ошо чек аранын түздөн түз ошол жерде жашаган элдердин арасында дагы эле бир бирине болгон ишеним жок. Мен ошо чек арада жашаган адамдар менен сүйлөшүп калсам айтат, ушу жолдон чоң машина өтсө деле чочуп туруп бир бирибизди карап калабыз дейт. Биздин эсибизде бар, ушу жөнөкөй эле бир имиштердин аркасынан эле Аксай, Көкташ, Достук айылдарынын элдери бир күн толугу менен жөн эле Баткенге качып келип, анан эки күндөн кийин кайра барышты. Бул ишеним жок болгондуктун натыйжасынан ушундай болуп жатат деп ойлойм.
Сизге чоң рахмат. Мен Чынара айымга кайрылайын. Айрым дипломаттар бул сапарга түрткү болгон фактор катары башка өлкөнүн, атап айтканда ошол Москванын таасири деп жатышат да. Буга мисалы эки өлкөнүн тең президенттеринин Орусиянын жетекчилигине өз өзүнчө барып жолугуп, ошол кийинки ошол Путиндин администрация башчысынын орун басары Дмитрий Козактын Бишкекке келишин дагы байланыштырып жатышат. Анан эгерде ошондой болсо, азыр кандай кызыкчылыктар туурасында кеп болуп атат да ортодогу?
Мен ушул айтылган ойго кошулам толугу менен. Бул жерде чоң жана геосаясат деп мурда эксперттер студиядагылар айтып кетишпеди. Чын эле бул жерде Россиянын эме күчү, таасири бир топ эле болуп атат. Анткени жана Афганистандагы жагдай абдан эле кооптуу. Ошол үчүн негизги ошо жамааттык кызматташтык уюмдун сырткы чек араларын кантип коргоп калабыз деген эки тараптуу сүйлөшүүлөр болуп атат. Орусия менен гана эмес, ошо тажик президенти менен Казакстандын президенти, Өзбекстандын президенти сүйлөштү. Ошол үчүн толугу менен кошулам, бирок албетте Россия эң негизги ролду ойногон үчүн ошо мындай аракет кылып атышат да, Орусия тарап түшүнгөнгө канчалык деңгээлде кандайдыр бир жана договор о способности дейт да, ошо чек араны коргоп калышат, кийин бир туруп бере алат союзник катары деген ошол мааниде болуп атат. Анткени Афганистандагы жагдай күнү менен эмес түнү аябай бат-баттан өнүгүп, Борбор Азиянын кызыкчылыктарына, коопсуздук кызыкчылыктарына каршы өнүгүп атат. Ошол эле замат Түркияга болгон визити дагы айтпай койсоңго болбойт. Анткени өзүңүздөр билесиздер, аякта дагы Түркия бул НАТОнун мүчөсү, Орусияга каршыраак мындай көз карашта жүргөн геосаясий оппонент делечи. Анан ошол үчүн Түркияга барганда дагы ошо согуштук жардам көрсөтөм дегенде биздин жаңы келген бийликти Орусия азырынча түшүнө албай атат. Кандайдыр бир жана непредсказуемый фактор деп коет, айта албагандай мүмкүн мындай күтүлбөгөн кадамдарга барып коюшу мүмкүн да. Ошондуктан мындай кылдаттык менен акырындан көндүрүп, анан түшүндүрүп, ошо баарын сүйлөшкөнгө биринчи даярдаганга аракет кылып, ошол үчүн ошо Тажикстанга болгон визит мен жана геосаясий факторлор негизги болду дегенге мен толук кошулам. Анан Орусиянын ролу биякта абдан күчтүү албетте.
Анткени ошол эки коңшу мамлекеттин чек арасын 30 жылдан бери чече албай келатат. Канча окуялар катталды бул убакыт аралыгында. Анан демек бир сырткы ортомчунун жардамысыз чек ара маселесин чечүүгө мүмкүнбү?
Жалпысы дүйнөлүк практикада мен эл аралык мамилелер боюнча эксперт катары айтсам, бар андай чечкендер, эки тараптар өздөрү эле чечип алган. Анан ошондой чечилүүшү эң жакшы да, абдан келечеги кең. Анткени үчүнчү тарап кошулса, ортомчу болуп, албетте ал тараптын да кызыкчылыктары болот. Бирок азырынча бул ошондой чечилүү аябай оор болгонун негизгиси себеби бул жана анклав болуп атат да менин оюмда. Азыр анклав биринчиси, экинчиси суу. Эмне үчүн апрелде ушундай болуп кетти? Биз жер эле территория деп айткан жокпуз да, чындыгында эң негизги фактор суу болуп атат биякта. А суу мындан дагы нары курчуйт. Бул суу менен жер маселелери аралашканы үчүн абдан оор болуп атат да. Анткени калктын саны аябай көбөйүп атат. Суунун керектеги үчүн баягы спрос көбөйүп атат. Ал бирок климаттык өзгөрүүлөр болуп, биздин да табиятка туура эмес мамиле болгон үчүн ресурстар азайып атат. Анан албетте конфликттер көбүрөөк болот тилекке каршы. Ушу эки фактор менчи.
Чоң рахмат. Шерели мырза, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон ошол жолугушуулардан кийин сүйлөшүүнүн чордорунда ошол мамлекеттик чек аралардын линиясын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси тургандыгын, мисалы ушул жылдын апрель айынын аягында болгон трагедиялык инцидентке дагы токтолуп, кыргыз тажик чек арасында 32 чакырым жер жумушчу тартипте макулдашылды деген маалыматты таратты. Бул боюнча келишим протокол түрүндө документ барбы? Анткени айрым дипломаттар кайра эле бул маалыматты биз жаңы уктук деп атышат да.
Жок, тилекке каршы андай документтер жок. Себеби мындай болуп атат да, 1924 жылга чейин Тажик Республика мындай катары карталарда жок болчу, саясий карталарда. Бул негизи союз учурунда, союз мезгилинде курулуп калган өлкө эсептелет. Негизи ага чейин кыргыздын мамлекетчилиги бар болчу, кыргыз автономдук область катары деле биз кыргыз жери бөлүнүп турганда болчу. Анан ушул 24 жылы ушу борбордук азияны орто азия деп эсептелгенде улуттук жана мамлекеттик бөлүм болгондон кийин эле тиякта ушу көбүнчө бул негизи мамлекеттик чек аралар эмес болчу, булар көбүнчө чарбалык чек аралар деп эсептелет бүгүнкү күнгө чейин. Вот ошону карап атканда бизде азыр документтерди көтөрүлүп атканда 1924 жылы 52 жылы жана башкаларды карап атканда булар негизи эки эгемендүү өкмөттөрдүн мамлекеттик чек ара кандай өтөт деп бекитилген эмес. Булар негизи бекитилгенде каяктан ушундай чыгып атат, мисалы бир колхоздон башка колхозго жер үлүштү берип эле там сууну колдонуп эле, то есть мындай башкача айтып атканда советтик социалдык экономика башкаруу система ал ылайыктуу болчу, бирок кандай азыр система жок болуп атпайбы? Вот ошону карап атканда албетте бул бизде мындай оор маселе болуп атат да. Негизи ушул Кытай кыргыз чек ара чечилгенде тиякта негизи мындай эки мамлекет, мисалы Орусия падышалыгы, Кытай падышалыгы жана ушундай сүйлөшкөндөрдө тиякта ушундай кагаздар бар болчу. Алар негизи эл аралык укук негизинде мындай айтканда толук укуктуу кагаздар катары эсептелип атат да, ошонун негизинде сүйлөшсө болот. А негизи ушул кыргыз тажик чек араны карап атканда андай 100% мындай бул тарапты ишенебиз, бул мындай иштебиз дегенде андай кагаздар жок болуп атат.
Султанбай мырза, буга чейин 100 чакырымдан ашык чек ара жөнүндө сөз болуп аткан, аралык жөнүндө. Азыр кайра 32 чакырым деп атат да. Ошондой сүйлөшүүлөрдүн угу кандай болот атат анда?
Мен ойлойм, мурда Ташиев 120 уже такта макулдаштык деген. Азыр эми Тажикстандын президенти 32 километрди айтып атат. А биздин президент болсо аны мындай подтверждение кылган жок да. Ошондуктан мен ойлойм, бул азыр бугага чейин жанагы сүйлөшүлгөн баардыгы нөлгө түштү. Мунун баардыгын видимо кайрадан баштан башташ керек деп ойлойм да.
Кошуш керек да. Бул негизи комиссия баары балким комиссия тактады. Бирок аны эми эки өлкөнүн парламенттери жана президенттер колдоо койбосо ал такталган деп эсептелбейт да. То есть ал ушундай эле кала берет. А тигилер кандай тактады? Алар иш топ катары иштеп атат да. Алар кандай документтерди колдонду, эмне болду, чек ара кандай өтөт деле алар өзлөрүнүн ичинде эле мындай сүйлөшүп калган да, пикирлер менен алмаштырып эле. А бирок аны парламенттер, депутаттар, жогорку кеңештин депутаттарбы, Олий Мажилистин депутаттарбы, анан ушул президенттер колду койгонго чейин, кол чыкканга чейин мыйзам негизинде бекитилгенге чейин ал мындай эсептелбейт чечилди деп.
Бирок бул маалымат ачыкталды.
Бирок эмеде анан жанагы биз тажиктер деле кыргыздарды өзүбүздү аябай байыркы элибиз деп эсептейбиз, байыркы мамлекеттерибиз деп эсептейбиз. Бирок чыныга келгенде заманбап бүгүнкү күндүн түшүнүгү менен мамлекет бул СССРдин составында формироваться эттик да, Кыргызстан деле, Тажикстан деле. Анан кийин жанагы өзүнчө эгемендүү болгонубузда деле ушул СССРдин составынан эгемендүү болуп чыктык да. Ошондуктан жанагы биз эгер тарыхка эме боло турган болсо, эгер алыска кетип эле Кокон кандыгын ала турган болсок, азыр тажиктер вообще эле территориясыз калып калышы мүмкүн да, баардыгы эле кыргыздардыкы болуп. Ал эми СССРдин убактын ала турган болсок, жана эме бактыгүл айткандай бүт баардыгы эме бирине бири каршы да, анан кийин толук кандуу юридикалык документ эмес жана процесстерди өткөн. Единственный жеке бир документ, толук кандуу юридикалык документ жана 91-жылдагы биринчи Минскиде түзүлүп, анан кийин жанагы Алматыда такталып, ошол жерде коюлган соглашение, ошол келишим, ошол толук кандуу единственный документ да, толук кандуу юридика, аны президенттер да кол койгон и бүт баардык парламенттер да ратификация кылган да. Ошондуктан ошол единственный документ, который регулирует этот вопрос толук кандуу. Ошондуктан точка отсчета деп мен ойлойм, именно ошол документти алыш керек. Ошол документте так жазылган, что административный границалар мамлекеттик граница болуп эсептелсин деп ошонун точка отсчет кылып ошонун эсептегиле деп туруп ошондуктан мен ойлойм именно ошого кайтып туруп ошонун башташ керек. Во всяком случае биздин Кыргызстан именно ушундай узак мөөнөттүү граница боюнча ушундай саясат жүргүзүш керек деп ойлойм.
Мен кайрадан Сиражиддин мырзага кайрылганы турам. Азыркы соңку айтылып аткан маалымат туурасында ошол 32 чакырым жөнүндө сөз болуп атпайбы? Ага чейин 100 ашык чакырым жөнүндө сөз болуп аткан деп, жана азыркы сүйлөшүүлөрдүн угу боюнча Тажикстанда эксперттик коом кандай пикирлер менен бөлүшүп атышат?
Вы знаете, вот президент Таджикистана сам признался, что переговоры идут уже более 19 лет. Встречи были где-то 200 встреч, но существенных результатов нет до сих пор. 520 километров земли до сих пор не определено, кому относится, как это будет. 32 километра – это ничего не означает. Поскольку эти два страны до сих пор остаются аграрными странами, водный вопрос и вообще земельный вопрос всегда останутся такими сложными для решения. Скажем, если сопоставить стран Европейского Союза, когда вообще земля не имеет значения, поскольку все страны уже стали индустриальными. С течением времени все-таки, я думаю, что можно будет решить эти проблемы, и поэтому наши аналитики и в Кыргызстане, и в Таджикистане, по крайней мере, думают, что этот вопрос можно решить, но постепенно. То есть однозначно, чтобы за один день решить эту проблему, невозможно. Это очень сложный процесс, очень болезненный процесс. И здесь стороны будут идти, не могут идти воле своих народов. В Кыргызстане сейчас тем более центральная власть не является сильной, как в Таджикистане. То есть в Таджикистане авторитарная страна, а в Кыргызстане мы видим более-менее демократическую страну. То есть этот процесс, по мнению экспертов Таджикистана, будет длиться еще долго.
Сизге рахмат, Султанбай мырза. Жанагы ортодогу акыркы ошо макулдашуулар жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Жана 4 макулдашуу 25 пункттан турган билдирүү депчи. Анан ага чейин болсо ошол эле жолугушууларда азыркы эле айткандай 180 ашуун жолугушуулар болгон, бирок анын баары ишке ашпай келди деген сындар айтылып атат да. Анан бул жерде кайра суроо жаралат да. Мисалы, азыр чек арада чектөө бар, чек ара жабык. Анан ушундай шартта акыркы жетишилген макулдашуу, келишимдерди ишке ашыруу шарттары кандай болушу мүмкүн?
Мен ойлойм, азыр ушул аябай азыркы сапар деле аябай мындай президенттин өзүнү деле, Таджикстандын эмесинин өлкөсүн деле, Кыргызстандын элини деле мындай оор акыбалга коюп койду да. Себеби деген бүгүнкү күндө ушул эмеден кийин, сапардан кийин эме ачылыш керекпи же ачылыш керек эмеспи граница, понимаете? Анан ошондуктан мен ойлойм, жанагындай эмени, конфликттерди предупреждать этиш үчүн, алдын алыш үчүн, ошондой болбош үчүн жанагы мен айткан 91 жылдагы толук кандуу документти ошону руководствого алып туруп, жок дегенде убактылуу чек ара линиясы деген түшүнүктү киргизиш керек да. Убактылуу делимитация, убактылуу демаркация деген түшүнүктү киргизип туруп, ошол административдик линия боюнча ошол жерде демаркация, временный убактылуу демаркация, делимитация иштерди жүргүзүп туруп, анан кийин ошол линиядан эки жагын 200 метр эч кандай жана чарба иштерин ушундай кыймылдай болбош керек туруп, анан кийин шашпай, жанагы Таджикстандын эксперти айткандай, шашпай анан кийин 10 жыл болобу, 20 жыл болобу, анан кийин ошентип чече бериш керек да. Чынында эле убакыт өтүп туруп, мисалы өнүгүп жанагы аграрный эмеден индустриальный болуп кете турган болсок, жердин ролу анчалык болбой калат да. Может, действительно бул эмелер проблема совсем башкача чечилип калышы мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы моментте ушу ошон чыр чатактар, согуштар чыкпаш үчүн жанагындай убактылуу болсо дагы линияны киргизиш керек да. Анан кийин бул жерде мындай болуп атпайбы, тең укуктуу жерде бар жокту күч чечет дейт. Ошондуктан мына ушундай болуп, тең укуктуу болуп, баардыгыбыз эле ушундай болуп атканда күчтү пайдаланганга аябай мындай соблазн бар да, мындайча айтканда ошону күчтү пайдаланганга. Особенно мынандай биздин Кыргызстандын азыр мынандай чабалдык кезин баардыгы эле сезип турат да. Муну биз баардыгынын балеси өзүбүздө да. Себеби деген биздин чабалдыгыбыз Буларды обязательно биздин ближайший соседтерден ушун менен пайдаланып калганга аракет кылышаттар өзүнүн.
Да, турайт атасыз. Негизи биякта жалгыз эле жер жана суу маселе эмес, биякта негизи соода жол болуп атпайбы? Кытайдан Өзбекстанга, Иранга, анан ошол эле Кытайдан Кыргызстан аркылуу Тажикстанга. Бул картаны ким билген, агай сиз жакшы билесиз го. Алар негизи азыр болуп атканда Кытайдан ташып атканда Иркиштам аркылуу алар Хатлоон областынын аймагына ташып эле анан ылдый Варзоп аркылуу Душанбеге жана Кулябка ташып атпайбы? Вот ошону карап атканда ал жол негизи ушул аткен аймактар аркылуу өтүп атпайбы? Вот ошону ким ушуну көзөмөлдөйт? Ал негизи ушул Кытайдан Өзбекстанга, Иранга жана Ирандан Өзбекстандан Кытайга соода жолдорду көзөмөлдөп калат.
Мен Хайтали агай сизге кайрадан кайрылгым келип атат. Азыркы сиз талкуунун угунуп атасыз да. Анда баткендеги элдин азыр талабы кандай? Азыр биз ошол чек ара азыр жабык деп атабыз, бирок ошол учурда ортодо макулдашуулар жетишилди, келишимдер жөнүндө сөз болуп атат, 25 мыктан турган билдирүү. Анан ошол шартта азыр элдин талабы кандай? Азыр ошол чек арада жашап аткан.
Азыр мен жана 32 километр боюнча кыска пикиримди айтайын. Акыркы паритеттүү комиссиялар жолугуп жумушчу топтордун иштеген натыйжасында бир жолугушууда 15, экинчисинде 17 километр такталды деп ошол жумушчу топтун мүчөлөрүнүн айтканы бар. Бирок ал ошо болсо ошол эки комиссиянын түзгөн протоколунда гана белгиленген бул факты болуш керек. Андан башка бир юридикалык күчү бар эчтеке болгон жок. Элибиз болсо дагы эле мына ошол окуяларга мына 2 ай болуп жатат. Бирок мындай сезилерлик жана өзгөрүүлөр болбогондугу албетте өкүнүчтүү. Мен бир уккан бар, ошо жабыр тарткан чек арада үйү күйүктөткөн бир жаран чыгып айтып атат. Мага макул бардык шарты бар үй куруп бергиле дейт. Бирок аерде мен кооп мындай коркпой жашасам болот да, болбосо мен аерде кооптуу болсо мен аерде жашаган канча зарылчылыгы бар дейт. Эң биринчи азыркы Султанбай сунуш кылган вариант дагы эки тарапка деги бирдей кабыл алса ошол дагы бир жакшы вариант. Азыркы условный болобу ошол жана 90-жылдагы документтин негизинде фактически пользование деген термин бар, ошол боюнча чек араларды убактылуу болсо да аныктап ошол боюнча жашасак туура болот эле. Биз коңшулар эч качан эшигибизди жаап коюп, чек араны жаап коюп түбөлүктүү жашай албайбыз да. Биз баары бир мамиле кылышыбыз керек. Ошондуктан эки тарап тең ушул маселеге ошол эң биринчи ошол чек арада жашаган адамдын чек арада жашаган үй бүлөнүн кызыкчылыгын эске алып чечсе деген сунушум бар.
Чоң рахмат. 30 жылдан бери эмне үчүн ушундай сунуштарга көңүл бурулбай келди?
4 жыл мурда эле биз ушундай маселени көтөргөнбүз. Кантип биз ушул биздин кошуналарыбызды чөчүм көздөрү менен карайбыз? Бая вот жер саясатын айтып атпайбызбы? Эмне үчүн биз ушул тажиктерди изилдебейбиз? Өзбектерди изилдебиз, Кытайды, Орусияны, АКШ жана башка өлкөлөрдү. Бизде русистер жок, тажикеттер жок, казакеттер жок болуп атпайбы? Көбүнчө биз билип атканыбыз ушул союз учурунан калган билимди эле анан ушул жаңы ушул заманбап айтып аткандай соода маселелер чыгып калганда ушул аркылуу бири бирибизди таанып каладык да. Эгер аларды изилдесек, алар бизди изилдеп атат. Бизде атайын ушуна уюштурган изилдөт борборлор бар жана башкалар бар да, вот биз эле кызып атат да кайсы жол менен деп. А биз тилекке каршы уже мындай айтканда 20-25 жыл уже жооттук да. Но бирок бул деген бизге мындай маселе болуп атат, ал менен токтобош керек. Ушу биздинги күнү карап атканда бул бизге жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып атат да.
Сиздерге чоң рахмат. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн президенттин Тажикстанга болгон расмий сапарынын жыйынтыктары, чек ара маселесиндеги соңку көйгөйлөрдү, аны чечүү жолдорун талкуулаганга аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программабызга саясаттануучу Шарадил Бактыгулов, Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов, биз менен интернеттен саясаттануучу Чынара Эсенгул, конфликтолог Хайтали Айкынов мырза Баткенден катышты жана ошондой эле Эркин Европа азаттык радиосунун тажик кызматынын башкы редактору Сиражиддин Талибов биз менен түз байланышта болду. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Ал эми бүгүнкү программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын «Эгемендик 30» деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Сөзсүз катышыңыз сынакка аяктарын азырлык калды. Ушуну менен жарым саат токтурубузда жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Замира Кожобаева жазып жатат. Аздан соң уктуруубуз кайра уланат.